Star FM News.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلام وعن ظهور نما ونكسن لجستي القضاء بضان ورك الظهور إذن كواها ينوى حكم إذا مدح وينها ضلكا ومركاسي سود ويجي إن روبي لا أقون صدى مجال ذوق ونكسن عالمك كان يا أولو قبنا دونا بنديق عنتوين كأصل كأه أفريكا صوماليا لجستي الحد مغلي دون تان روب دمية يجري بضان أو كدعي مجال دجال كعيو kulan waan duhur wanaagsan waa xad taariikhdu waa 15/11 November sanadka 2023 ka qodobada baqasheen iyo kuwa inta ka sii faafaysan bugu soo dhawaada dhigistaan madaxweynaha dalka William Ruto ayaa soo dhaweeyay in magaalada Nairobi la aqoonsaday inay tahay magaalada ugu wanaagsan caalamka ee la booqan karo sanad 2024 arrinkan ayaa shaaca looga qaaday kadib qiimeynay sameeyay shirkadda Lonely Planet oo wax ka qorto safarada arahde safarada caalamka madaxweynaha dalka William Ruto ayaa qoraal uu maanta soo dhigay bartiisa X ee hore la oran jiray Twitter waxa uu ku sheegay inuu ku faraxsan yahay aqoonsiga iyo yeelatay caasimada dalka waxa uu tani weeyay dadaalada ay dawladda dhex ku bixinaysay in sare loo qaado sumcadda ay Kenya ku leedahay dunida Ruto ayaa xusay inay sii wada doonaan in fursad kasto ay helaan ku soo bandhigaan sida ay Kenya u tahay meel lagu soo hirto qoraalka madaxweynaha waxa ku cad in si buuxda ugu qanacsan yahay falcelinta dhanka safarada iyo dalxiiska ee shirkadda Lonely Planet waxa uu intaas ku daray in tani ay sare u qaado doonto waaxda dalxiiska ee dalka isagoo muwaadiniinta wadamada kale ee caalamka ku booriyay inay Kenya booqasho ku yimaadaan madaxweynaha oo tilmaamay in caalamka ka jirin meel Kenya lamid ah ayaa sheegay inay diyaar u yihiin soo dhaweynta ajaanibta liiska shirkadaasi waxa ay raahday shirkadaasi waxa nambarka 2 soo galay magaalada Paris ee caasimada dalka Faransiiska waxaana soo raacda Montreal oo Canada ah iyo sidoo kale magaalo kale iyadana Bosnia ku taalo iyo magaalo markaas iyadana ku taalo dalkaasi Mareykanka Lonely Planet ayaa dhanka kale wadanka ugu wanaagsan caalamka ee dhanka booqashada sanad 2024 ku sheegtay Mongolia waxaana soo raacay India sidoo kale Mexico iyo Morocco hay'adda cilmi baarista ku sameysa arrimaha xoolaha iyo beeraha ee dalka ayaa isku diyaarinaysa inay martigeliso bandhigga cuntooyinka asalka ah ee qaaradda Afrika bandhiggan oo lala kaashanayo midowga Afrika ayaa looga gol leeyahay xoojinta suuqgeynta cuntooyinka barnaamijkan oo lagu tilmaamay midkii ugu horeeyay ee noociisa ah ee lagu qabanayo Afrika ayaa inta u dhaxaysa 2021 ilaa 2026 bishan 2021 ka qabsoomi doono Muguga oo markaasi ka tirsan ismaamulka Kiambu waxa bandhigan ka qayb qaadan doona wadamada Kenya, Burundi, Zambia, Uganda, Ethiopia, Ghana iyo sidoo kale Koonfur Afrika. Dr. Njuki oo ka mid ah khubarada dhanka nidaamyada cunnada ee loo la shaqeeya hay'adda raahde Kenya u qaabilsan dhanka cilmi baarista arrimaha xoolaha iyo beeraha ayaa sheegtay in ay ku markaas ku dadaalayaan sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha cunayarida ee dalka iyo guud ahaan Afrika waxa intaas ugu dartay in ugu yaraan 100% 75% ee dakhliga qoysaska uu ku baxo cunto wakiilka laga soo doorto deegaanka hoose ee qoraf xaraar ee ismaamulka Wajeer oo u waramay warbaahinta Star ayaa faahfaahinta bixiyay haweenay la sheegay inay geeriyootay maadaama ay weeydeen daryeel caafimaad Cabdiraxmaan Macawiye ayaa qodobkan dhameystiray
dowladda ay hoggaanka u hayaan gabana Axmed Cabdullaahi Jiiri iyo xigeenkiisa Axmed Maxamed Caato ayaa waxaa lagu dhaliilayaa inay ka gaabisay wax ka qabashada dhanka caafimaadka iyagoo horey u ballan qaaday in bulshada Wajeer ay u keeni doonaan biyo iyo sidoo kale daawo dhameystiran balse labadii isbuuc ee la soo dhaafay deegaanada qaar ee Wajeer waxaa laga soo tabinayaa in haweenay ay umul raaceen iyo sidoo kale in haween qaarkoodaba deegaanada qaar ay ka waayeen adeega dhanka caafimaadka oo loola cararay deegaanada dariska sida Mandheera deegaanka Qorof Xaraar gaar ahaan tuulada Qarsa oo u jirto magaalada Qorof Xaraar dhowr iyo 10 kilomitir ayaa waxaa haddana laga soo tabinayaa in haweenay ay u geeriyootay dhiig joojin la'aan ama daawo la'aan sidaasina ay ku umul raacday kadib markii ay waysay daryeelka ay helaan hooyada iyo dhallaanka wakiilka deegaanka Qorof Xaraar Maxamed Salaad ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay in wasaaradda ugu dhaqaalaha badan Wajeer ee caafimaadka ay ku fashilantay shaqadii loo igmaday waxa uuna wasiirada caafimaadka ugu baaqay inay iscazisho maadaama hooyo umul ah ay u dhimanayso dhiig joojin la'aan iyo sidoo kale daryeel caafimaad la'aan
maanta halkan waxaan taasi ugu fidinayaa gabar walaashay oo ku geeriyootay Qarsa oo ku umul raacday sabab awgeed markii madheerta ay lagu celiyo kusoo bixweysay waqti badan ay foolinaysay maamadaas oo la dhahaa Aamina Axmed Sumbul oo halka cunuga geeriyooday iyo halay haysata laba cunug hadda ay u horreysay maamadaas aan tacsiidaas u dirahayaa qaraabada iyo ehelada inay sabar ilaahay adsiiya run ahaantii arintaas waxaan leeyahay in arin county government-ka especially health department arin laga saaxday oo laga jiiftay inay tahay sababa jira oo isbitaalaan halka qarsaha ay dadweynaha ay sheeganayeen oo wax badan dhibkooda ayaan sheegay ee baarlamaanka tahay iyo hadda ay executive tahay oo arrimahooda aan haddan ka hor aan sheegay isbitaalka halkaas ku yeela oo ama laga dhisay county government-ka waaxda amniga special forces ayaa degeen oo la wareegeen halka magaaladaas oo aad magaalo weyn ay tahay location weyn ay tahay oo photoskeeda almost 800 photos ay ka soo dhacayeen kunu waxaan xusinahay in waqti badan heemad daawo lagu siinay oo heemada nafteeda ay dilaacday oo ay kala daadatay halka naaska oo joogina in reinforcement loogu diray qoraf xaraar sub county markii naasiska halkaas joogeen laga soo bedelay on replacement allegeen qoraf xaraar sub county hospital qarsa waxay u jirtaa wax yar ay u jirtaa qoraf xaraar sub county hospital 16 km ama 20 km waxa kulan aad u soo jeedinaya waaxda health department oo weyntahay wasiirada ilaa chief officers-ka inay shaqadooda ay gabeen runtii waa arin naxdin leh waa arin tiiraanyin leh waa arin ma taabanayso oo ka danqanahayna ambulance aan halkaas geeyney sababta ay ku soo tagtay ma aqaana maxaa yeelay sababta ay ku soo tagtay ilaa hadda ma aqaana waxaan dhihi karaa oo aad u soo jeedinaya chief officers both of them and the ee wasiirada dhamaantood inay shaqada iska cazilaan ay istaahilaan runtii ambulance halkan laga dira qoraf xaraar sub county waxba uma tiraysa waxbana uma caawinaysa sababta ay jirta qoraf xaraar waxay ku taashaa 120 km waa meel aad u fog ambulance inta ka tagtayna mar ay dad caawinaysa ma laha run ahaantii dadka administratively shaqooyinkooda inay qabsadaan la raba waxa waaye chief officers ilaa wasiirada dadka ayay ka dhamaantood hoos imaadayeen isbitaalka
dhanka kale mudane maxamed salaad ayaa sheegay in deegaanka qoraf xaraar lagala soo laatay gaariga gurmadka degdeg ah oo ay bulshada ku maaran qabeen ee ambalaasta waxa uuna dowladda countiga wajir si degdeg ah ugu baaqay inay gaariga ambalaasta ay ugu soo celiso deegaankii uu ka howlgalayay ee qoraf xaraar
ambulance haddan ka hor aan geeyay qoraf xaraar sub county jidka ay ku soo tagtay iyo sababta ay ku soo tagtay iyadoon lagala tashanin ayaa iska soo tagtay maxaa yeelay gaariyaal badan oo national government iska leedahay halkaas joogo department kasta oo national government ama isaga joogta isbitaal ayaa jira waxa halka isbitaalka oo sub county hospitalka gaariga yeelay loogu soo tagay waa sabab aan maanta aan halkaan aan ka sheegi karin eedaas kadib waxaan ku codsanayaa county government inay tilaabadan mid soo noqoto ay noqonin oo la geeya ambulances oo u adeega dadweynaha ma soo doortay oo dadweynaha u taaganahay baarlamaanka wajir county assembly waxaa in la geeyaan codsanayaa wajir boor ambulance oo u adeegta ilaa handaki east boojigaras ilaa iyo lambiib arba qeyraansi iyo inta kale oo soo jirta waxaas ogtiin qoraf xaraar sub county oo qoraf xaraar ward aad bay u baahad weyn tahay qoraf xaraar ward waxay ka kooban tahay gerley east handaki east oo ku taasha gerley oo boodhaag halkaas ah ilaa ikutulo east oo ku keenta jowhar east lambiib intaas ay ka kooban tahay waad bay u baahad weyn tahay hadii aan la helin adeeg bulshada oo degdegna meesha waa lagu rafaadi karaa waxaan ku codsanayaa ambulance in la geeyo jirboor qoraf xaraar riba sidii emergency-ga oo lagu heli karana hospital in loo helo qarsa bulshada qarsa oo replacement ah sababtoy tahay istaalkii loo dhisay waxaa la wareegtay nimeen special forces oon anagana ayaka aan ka maarmin oo indhaha hayna oo maaragtay security-ga iyo nabadgelyada halkaas sugayeen run ahaantii arrinta iyada waa arrin hataa MP-ga aan u sheegay aadan dawood iska warqaba governor saas qolta iska warqaba waxaan rabaa haddii wax walba ay kala horeeyaan ama priority ay kala qabaan isbitaalkaas sida ugu dhaqsaha badan ay dowladda county-ga ay u dhista ambulances oo safiskas geeyaan dadweyne
waxaan isku dayay in wasaaradda caafimaadka dawladda countiga wajir edah loo jeedinayo aan wax ka wareysto balse imaysan suuragalin in aan helo si kastaba ha noqotee wasaaradda caafimaadka ee dawladda countiga wajir ayaa lagu dhaliilaya in wax ka qabashada baahiyaha caafimaadka ay ka gaabisay iyadoo isbuucyadii la soo dhaafay deegaanka tarbajo qorof xaraar iyo sidoo kale badiif ay haween ugu umul raaceen daryeel caafimaad la'aan
Cabdiraxmaan Mucaawiye warbaahinta ismaamulka wajir
xildhibaanka laga soo doortay deegaanka Lagdheer ee ismaamulka Gaarisa Cabdiqaadir Xuseen Maxamed ayaa dawladda dhexe ugu baaqay inay wax ka qabato caqabada waa caqabada dhanka wadooyinka waxa uu sheegay in roobka daay awgood aan la mari karin wadada u dhaxeysa Gaarisa iyo Madogaashe saameynta ka dhalatay roobka waxa markaasii kamid ah in biyuhu ay buux dhaafiyeen wabiga Qaryooley iyadoo ay jiraan guryo burburay sida uu xildhibaanku ku sheegay qoraalkiisa Barta X uu soo dhigay waxa uu si gaar ah baaqa ugu diray maamulka qaran ee dhisa wadooyinka waaweyn ee Kenya isagoo xusay inay muuqato in wadada Gaarisa iyo Madogaashe u dhaxeysa ay leedahay cilado markaasi farsamo sidoo kale waxa uu ku codsaday in dawladdu ay dadargeliso dhisidda ceel biyoodka weyn ee Madogaashe ee Megadam ee la soo jeediyay si mustaqbalka loo keydiyo biyaha roobka tani ayaa imaaneysa iyadoo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo wadooyinka dalka Kipchumba Murkomen uu sheegay inuu jiro qorshe laami lagu saarayo wadooyinka u dhaxeeya Lamu Garissa Sielo Moyale iyo sidoo ila Ethiopia
Kwa hii wizara yetu, sio barabara tu za Lamu hizi tutafanya ama pate peke yake, lakini pia tunajikakamua kuhakikisha kwamba sehemu za Lamu West, barabara ya kutoka Lamu kwenda Garissa, tunajua kwamba katika uongozi uliopita, walijaribu kujenga kupitia kuweka maram, wewe mwenyewe chini ya mwezi moja tangu uchakuliwe, ulisema kwamba lazima tutafute njia ya kuweka lami. Na kwa uongozi wako, sisi tutajikakamua kuhakikisha kwamba barabara ya Lamu kuenda Garissa, kutoka Garissa kuenda Isiolo, ndio iungane na ile ya Isiolo, kuenda mpaka kule Moyale, alafu iende Ethiopia, itafunguka, ndio uchumi wa Lamu iende juu, na wale wanye wako hapa, wananchi wa hapa maisha yao iende juu.
Abo markaasi ka xanuunsan ama balaga haya dhanka kiliyaha kaasi oo dabcan warbixin uu inooga soo diyaariyay ama warbixin nooga soo diray waxana bulshada muslimiinta caawimaad loo weydiinaya waayeel ka xanuunsan kiliyaha oo ku sugan ismaamulka wajir Cabdiraxmaan Mucaawiye ayaa bukaankan booqday warbixintana inooga soo diray
qof walba oo caafimaad qabo marka uu sariir ku soo aruursado oo xaaladiisa caafimaad noqoto mid hooseyso waxa uu aad u jecel yahay in halka xaaladiisa caafimaad wax looga qaban karo la geeyo kani waa Aba Muusa waxa uu la xanuunsan yahay xanuunka kaliyaha oo waxa fariisteen kaliyahiisa waxa isbuucii dhowr jeer lagu dhaqaa isbitaal ku yaala magaalada Wajeer ma aboodo inuu isbitaalada waaweyn tago iska bada kaliya uu iibsado aabahani oo ah qof dan yar ah sidoo kale tana la ildaran xanuunka hayo ayaa waxa uu si naxariis leh ummadda Islaamka ee qeyrka jecel uga codsanayaa in ay ka caawiyaan sidii xaaladiisa caafimaad lagula tacaali lahaa oo keliya loogu heli lahaa waxa uu muddo saaran yahay sariirtani ma kici karo oo haddii aysan qalabkan ku xirneyn noloshiisa ma shaqayn karto keliyaha waxaa mar bannaanka loo soo saarayaa dhiiggiisa haddana dib loogu celinayaa iyaga oo la sifeeyey si uun waay Haddaba waxa uu inaga codsanayaa inaynu ka caawino sidii xaaladiisa caafimaad ilaah baa wax caafiye aynu ugu dadaali lahayn cid walba oo awooday inay aabahani wax ku tarto ama ka garabsiiso sidii xaalkiisa caafimaad wax looga qaban lahaa
anigu waxaan leedahay Muuse Qasim Cabdi Ali waxaan ka mid ahay dadka oo bukaanka la nool 4 sano 2020 ali aan jiray kelyaha xanuun Nairobi aan aaday Nairobi aan aqal leeyo bilaabay kelyaha xanuun haya kelyaha abar hal leeyahay waa li dhaqa hadii maanta hadda raxdo waa li dhaqa waqti dheer baa uu noqotay hadda laciifaan si noqon haya hadda waxaan u baahan muslimiinta iyo dadka bilaadinka oo dhan dadka dibadiisa ee dalka iyo madaxda lamba inay gargaar li sameeyaan oo kaliya badasha aan rabaa alxamdulillaah ma ilaahay ha in garab gal waxaan aad iyo aad u codsanayaa inay wax li qabto oo dadka dalka iyo dalka dibadiisa ee madaxda wajir email kasta adduunka meel joogaba inay wax li qabtaan rabaa waa socon waayo dhaqada xal waa noqon waayday laciifaan si noqon haya sida awoodeed waxaan u codsaday inay kaliya li bedel marka tii aad leedahay waxaan hadda meesha u imaaday yarkii bedel aanu rabaa lacag halii aan li aruriyaan rabaa insha Allah bidin laa kariim in lacag li aruriyo aad iyo aad li saacdeeyo aad iyo aad li garab gaa ayaan u baahan marka in lacag li aruriyo dadka dalka idinkiisa iyo madaxda meel ay joogaan baa in lacag li soo aruriyaan rabaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
si xaalada caafimaad ee aba muusa qasim ayno wax uga qabanno ilaahay ayaa wax caafiye balse dadaal baa la isdhaafay fadlan waxaad li xiriiri kartaa nambarka ah eber 7 16 89 89 88 baybil nambarka 247 247 account nambarka 6 8 9 8 8
guddiga anshaxa iyo la dagaalanka masuqmaasuq ee EACC ayaa sheegay in la xiray taliyaha saldhiga booliska ee magaalada dabcan Ruway waxa uu ku eedeysan yahay inuu dalbaday in la siiyo lacag la lusha oo dhan 5,000 oo shilin si loo siidaayo dad markaasi laga soo qabtay goob lagu caway EACC ayaa taliyaha gacanta ku dhigtay kadib cabasho ka timid ehelada mid ka mid ah shakhsiyaadka la xiray waxa ay wararku sheegayaan in shakhsigaasi la qabtay isagoo qaadanaya lacagta laaluushka ah idana ku jira saldhiga booliska ee Kilimani ka hor intaanan maxkamad la soo taagin madaxa fulinta ee gudiga EACC Mr. Twalib Mubarak ayaa sheegay in taliyaha laga soo gudbiyay cabashooyin badan oo la xiriira laaluush qaadasho waxa uu saraakiisha booliska ugu baaqay inay dhaqankani ka waantoobaan oo ay dadweynaha ugu adoogaan si waafaqsan xeerarka dastuuriga ah ee dalka
boqol iyo lix dhibic eber star fm muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
roobmiigaan ayaa saacado badan waxay ka da'ayeen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug roobkan ayaana waxaa ka dhashay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed kadib markii biyaha roobku ay keeneen daadad waaweyn xaafadaha kala duwan ee gaalkacyo ee lasoo wariyay in ay dhex dabcan ku dhex jiraan biyaha roobka ayaa waxaa dumay guryihii ku yaalay halkaasi oo ay deganaayeen dad shacab ah kuwaasi oo uu saameeyay ama uu saameyn ka soo gaartay roobka xooggan ee gaalkacyo ka degay iska daayay saacado badan warka ayaa intaas ku sii daraya in daadadka ka dhashay roobka ay qaadeen dad isla markaasina waxaa halkaasi qaarkood loo sameeyay gurmada lagu soo badbaadiyo sida ay ku warrameen qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ah gaalkacyo gobollada dalka ayaa waxaa ka curtay roobabka dayrta waxaana muddooyinkii dambe ee dowladda federaalka ee soomaaliya digniin ka soo saaraysay roobab wata daadad dowladda ayaana dadka uga digaysay inay ka fogaadaan goobaha ay khatarta uga imaan karto haatanna dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxay soo saartay halis markaasi ay sheegtay in uu la yimid ama la yimaadeen roobabka da'ayo sida uu sheegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo markaasi bulshada Soomaaliyeed ku wada tabarta roon ka codsaday in markaasi loo soo gurmado dadka ay saameynta ka soo gaareen roobabka da'ayo wuxuu markaasi sheegay in saameynta ugu badan haatan ay ka jirto ama way ka jiraan maamul goboleedyada Soomaaliyeed ee Jubbaland si gaar ahna deegaanada ugu badan ee gobolka Gedo sidoo kale Koonfur Galbeed iyo maamul goboleedka Hirshabeelle
waxa dadka Soomaaliyeed la soo darsay halis aad u culus halis galiyay naftoodi halis galiyay dunyadoodi halis galiyay deegaankoodi sida deegaanada Jubbaland guudahan deegaanada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeel oo maantada aan joogno saacada aan joogno boqolaal kamida dadkii ay halis ugu jiraan inay naftooda ku waayaan biyo baxdada iyo daaradka ka imanaya meelo kala duwan ee webiyadii kan dhaafiyay waa arrin xanuun badan leh waa arrin dawladduna intii karankeeda ay in badan ka digtay waxaanu xiriir la sameynay mas'uuliyiinta hawlahan u eegman ee ku sugan maamul goboleedyada waxaanu la hadalnay madaxda ugu sareysa ee gobolada qaarkood dadaal badan ayaa lagu jiraa waxa hadda la xaqiijinayaa in dadka Soomaaliyeed waxyeelo ay dhimasho ku jirto ilaa 12 qof inta la xaqiijinayo ay soo gaadhay oo ka soo gaadhay deegaanada kala duwan oo ka mid ah deegaanada Jubbaland sida Doolow Baardheere Garbahaare Luuq Burdhuubo ilaa iyo Jamaame waxa la xaqiijinayaa in qoysas ballaadhani iyo bulshooyin dhami ay go'doonsan yihiin oo labada dhinacba biyihii ay ka xigaan oo doonyo loo kireynayo hadda waxaanu ka baarandegaynaa bal sidee helikopteriyo wax loo heli karaa sidee doonyahan la buufiyo loo heli karaa xawla fara badan ayaa miiska noo saaran walaalayaal waxaan khaasatan ula hadlayay dadka Soomaaliyeed gurmad horta Ilaahay baa inoogu filan oo aynu gurmad ka sugeynaa waxtar iyo taakulana dadka Soomaaliyeed weyna iyagu isku tashadaan dawladoodana ku tashadaan intii wax haysataana ay intii wax yeelowday ay caawiso. Waa qasax dheere diinsoor, waa meesha la yiraahdo baydhabo naftarkeeda, waa buur xakabo oo dadku intay beerihii fasheen ay sugayeen dhowaan inay u soo go'aan, laakiin ay beerihii dhammaan qariyeen roobab gaadhaya ilaa mitir mitir iyo badh. Waxyeelada dhanka xagga food security-ga iyo cuntadii dadkaasi ay ku noolaan lahaayeen xilliyada soo socda ay soo gaarsiinayso lama malayn karo. Weli waxaynan ka hadal dhanka caafimaadka iyo waxaan loo yaqaano foodborne diseases, waterborne diseases, cudurrada ku fida ee faafa marka biyaha iyo wasakhaha kale ay isdhex galaan oo halkaa cudurro faafaya ay ka dhashaan. Go'doon nafwaa, go'doon xoolo baxa, beero la waayo, burbur guryo iyo degaan, barakac go'doon iyo adduunweynihii iyo meelihii wax ka soo gaadhayeen ay ka xidhmaan bay dadkaasi halis ugu jiraan. Waxaan dadka Soomaaliyeed culimmadooda faraynaa inay dadka wax u sheegaan, u qaadhaamaan, oo ay inta waxaysata faraan inay wax taraan dadka kale. Baac mushtariga Soomaaliyeed oo duruuf walba jirta dadkooda samata bixiya oo mar walba lagu soo ciiro xaggooda loo soo ergado, waxaanu leenahay mar kale ayaa gacantiinni loo baahan yahay. Ilaahayna waxaad haysataan buu idiin barakeynayaa markaad intiina madluumka ah ee duruufta adag ku nool aad wax tartaan. Waxaan rabaa inaan hay-adda sodma aad iyo aad u bogaadiyo.
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta iyo axada waxay bilowday dhageysiga kiiska 11 mas-uuliyiin oo ka tirsan maamulka degmada Hodan ee magaalada Muqdisho, kuwaasi oo la horgeeyay maxkamadda ciidamada. Mas-uuliyiintan oo ahaa gudoomiye waaxeedyo ka tirsan maamulka Hodan ayaa waxaa loo haystaa in ay wada shaqeyn lahaayeen ama la lahaayeen dagaalmayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab, isla markaasina ay ahaayeen shabkad ku xiran oo ka kooban 11 xubnood. Shabkadan oo gaaraysay 11 ruux, 8 ka mid ah waxay ahaayeen rag, halka 3 kalena ay dumar yihiin. Waxaana markaasi gudoomiye u ahaa nin lagu magacaabo Cabdiraxiin Maxamed Cismaan Jimcaale Macruuf, sida ay sheegtay xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada. Sidoo kale mas-uuliyiintan waxaa loo haystaa in ay markaasi la shaqeynayaan ababa ay la shaqeeyeen kooxda Al-Shabaab. Kooxda Al-Shabaab waxaana la tilmaamay inay ka howlgeli jireen degmooyinka kale ah Hodan, howlwadaag, Hiliwaa, Daynile, Yaqshid iyo sidoo kale deegaanka Daarusalaam ee degalada waa duleedka magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaa kooxdan ka mid ah sarkaal ka tirsan booliiska oo markaasi ay sheegtay maxkamaddu in magaciisa lagu magacaabo Ayaanle Maxamed Cali, kana howlgalaya saldhigga degmada Hodan. Xubnaha kale ee maxkamadda la horgeeyeyna waxaa ku jiray Shariif Nuur Cali Awli oo ahaa gudoomiye waaxeed, loona haysta inuu ahaa wakiilka shabkada ee degmada Hodan, waxauna wajahayaa xog gudbintii qaraxii Zoobe 2 abaabulka qarax miina ah oo loo dhigay taliyaha saldhigga Hodan, iyo sidoo kale wax ka qorsheynta dil loo geystay muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Mahad Maxamed Cali. Markan aan Mawliid Maxamed ka cusoyna soo koob qodobada dibadda.
Waxaa weli socda weerarada Israa'iil ee ka wada gudaha Gaza, gaar ahaan dhanka waqooyi. Ugu yaraan 47 ruux ayaa lagu dilay weerar Israa'iil ku qaaday xerada qaxootiga ee loo yaqaano Al-Maqaazi. 6 qof oo kale ayaa lagu dilay duqeyn lala eegtay xerada qaxootiga ee Jabaaliya. Wararka intaasi ku daray in sidoo kale xeradan laga burburiyey ishii biyaha ee ugu muhiimsanayd. Ugu yaraan 9488 qof oo Falastiiniin ah ayaa weerarada Gaza Israa'iil lagu dilay tan iyo 7 bishii hore ee Oktoobar. Waa magaalada Ramala ee ku taala bartamaha daanta galbeed ee dalka Falastiin ka dhacay dibadbaxyo. Shacabka ayaa ka soo horjeeda safar uu halkaasi ku tagay xogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken. Dadweynaha bannaanbaxa sameynaya ee hoose ka xariiqay in Mareykanka oo uu mas-uulkan matalayo oo qeyb ka yahay gardarrada Israa'iil ee ka dhanka shacabka Gaza. Tani ay imaanaysa iyada oo magaalada Ramala ay kulan qaatay ilaa iyo wax ka yar hal saac ay ku yeesheen xogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken iyo madaxweynaha Falastiin Maxamuud Abbas. Madaxweynaha Falastiin ayaa xogeyaha ka dalbaday in gudaha Gaza ay ka dhaqangasho xabad joojin degdeg ah. Waxa uu sidoo kale ku baaqay ama dalbaday in halkaasi la gaarsiiyo gargaarka bani aadanimo, sida wakaaladda wararkii Reuters u sheegay afhayeenka dowladda dalkaasi Falastiin Nabiil Abu Urnaydi. qodobkaasi ku soo kordhana dib ayaad kala socon doontaan.